Like bra som norsk? Kan du det like godt som norsk?
Nei.
Ikke det? Nei. Nei, men det viser seg at det går an å lære i hvert fall. Det var flott. Så får vi se om vi tar en ny sang på samisk etter hvert. Senere i uka. Det var en sang om å lovprise Herren da, som god imot oss. Det så vi på i forrige time, og nå skal vi gå videre. Jeg understreker også her om de kommer hit. Fordi at noen periode er det mye forflytting av folkegrupper som søker nye steder og kommer også til vårt land. Og de er kanskje i vårt nærmeste nabolag. Forrige uka så sto jeg og pratet med en gutt på 12 år, går i 7. klasse, på Ytre Enebakk skole. Og han nettopp kom fra Syria, ja, et år siden. Og han kunne jammen ganske godt norsk. Og det var veldig kjekt. Sånn det finnes, og det er veldig viktig at de får møte oss som vennlige mennesker, som kan skjønne litt av det de har vært igjennom, noen av dem, og vise interesse og forståelse. Det er kulturelle grenser da, også her. Etniske grenser og kulturelle grenser er ofte identiske, men ikke alltid. Vi er mange av oss etnisk norsk, men det er litt forskjell på kulturen i Trøndelag og på Jæren. Så det er litt forskjellig også innenfor samme etniske grupper av angående kulturelle særtrekk. Og apostelen Paulus, han måtte besinne seg på å tenke at jeg skal krysse sånne kulturelle grenser. Blant annet inn i området der de ikke kjenner jødedommen, og ikke lever etter den jødiske loven. For jøder har jo vært som en jøde for å vinne jøder, for dem som ikke har noen lov, lever jeg som om jeg var uten lov, for å vinne dem. For de svake er blitt svak for å vinne de svake. Her ser du ulike kategorier han ser for seg som målgruppe for det kallet han har fått. Jøder, og når jeg da er sammen med jøder, så protesterer jeg ikke mot alle jødiske skikker da. Loven her, det er seremonilover, ikke sant, som de hadde. Det som var viktig for Paulus var at ikke noen sånne seremonilover skal være avgjørende for om man kan bli frelst. Men når han var sammen med dem, det ser vi også i apostlenes gjerninger, at han til og med kløpt håret etter et visst mønster, eller skikk for å tilpasse seg jødisk kultur. Og for dem som ikke har noen lov, det betyr ikke det at de var uten normer for livet, men de hadde ikke de seremonilovene som jødene hadde. Og da lever jeg som dem. Da er jeg som dem. Da eter den maten som de spanderer. Peter, han kom jo inn i en hedningshus en gang, etter et syn han hadde hatt om at han kunne slakte og ete all slags mat. Og tolkningen av det synet skulle være, du kan gå inn i hvilken som helst kultur og ta til deg av den maten de har. Og de skikkene de har på det kulturelle planen. Så sto han plutselig der i et stue med ikke-jøder. Det var en kjempeterskel for Peter. For han aldri gjort før. Paulus, han var seg bevisst, jeg har fått et kall fra Gud til å krysse sånne grenser. Kulturelle grenser. Vi har hatt forskjellige diskusjoner om dette, og det pågår på nettet. Hvis de ser på kommentarfelt på nettet nå, om innvandring for eksempel, så får de se veldig mye merkelig. Og for noen år siden var det diskusjon om ytringsfriheten. Er det stedet å vise fram karikaturbildet av Muhammed, det der? Vil Paulus ha gjort det? Vel, Dette kan vi diskutere, men poenget at vi skal over de grensene med evangeliet. Og da tar vi hensyn. For hvordan skal vi nå fram? Og det ikke det første vi gjør å provosere. Språklige grenser, det har vi allerede krysset i dag. Det vil si vi har ikke krysset det, men vi har i alle fall hørt et annet språk som helt forskjellig fra norsk, kling, når det leses og synges. På pinsedag så gjorde Gud et under, at de forstod det som ble sagt. Vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål, sa de i pinsedagen. Og da kom de jøder som da har egentlig andre morsmål da, fra stedene de kom ifra, og skulle feire pinse i Jerusalem. Masse folk, kanskje 50 000 til 100 000 flere i Jerusalem enn de vanligvis var. Og da sto Peter fram og forkynte om Jesus. 3 000 tok imot, så det måtte være flere enn 3 000 etter hvert da, i løpet av den dagen i hvert fall. Vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål. Jeg synes det er et veldig fantastisk uttrykk. Evangeliet er Guds storverk. Bare det er grunnlag for en hel bibeltime. Det er det vi kommer og skal forkynne. Det er punkt 1. Det Gud har gjort. Og det hører vi på vårt eget språk. En sånn symbolbegivenhet på at evangeliet skal krysse språkgrenser. Det betyr ikke det at Gud gjør det sånn alltid. At folk forstår på sitt språk det vi sier. Men det forteller at evangeliet skal inn på alle språk. Jeg las nylig om en, når jeg hørte det, fortalt, om en som da var så lei seg for at hans foreldre aldri fikk høre Gud snakke på sitt eget språk. Fordi måtte bruke arabisk, og det forstod de ikke. I den gudstyrkelsen deres. Og så kom evangeliet, og noen har tatt seg bryderiet med å lære det, oversette Bibelen til det språket, og forkynne på det språket. Så fikk vi høre Gud tale til oss på det språket. Det er misjon. Og noe av det viktigste i kristen misjon, som det sjelden skrives om i misjonsblader, det er de som driver og oversetter Bibelen til lokale språk. Og det å lære språk generelt. Veldig, veldig viktig. Her har vi bildet av en. Ja, der har vi uttrykket. Han der heter Roar Gjørsel. Han er trønder. Men han kan flere språk. Blant annet kan han Karapakk-språket. Og han har sittet på Sørlandet over datamaskinen med nær kontakt med en gruppe i Sentralasia som sitter mer eller mindre i hemmelighet og fått oversatt store deler av Bibelen. Jeg tror de er ferdig med GT. Han holdt på med Sekel, husker jeg, når han var på besøk til oss i Ytre Enebakk. Til Karapakk. Og så viste han en film om gleden ved at nå har vi Bibelen på vårt språk. Dette er kristen misjon på sitt beste og viktigste. Så den symboliske undergjerningen, pinsedagen, det realiseres videre hver gang evangeliet krysser språkgrenser. Og misjonærer blir nødt til å ta bryderiet med å lære språk. Faktisk. De fleste blir aldri helt flink. Noen blir veldig flink. Jeg møtte en gruppe oppe i Bolivia. De er jo der noen av elevene her. Langt oppe i fjellet der. Og det har vært anbefalt å henvise til Kjell Årdal når jeg snakket med dem. Så jeg gikk rundt og skulle invitere til møte, vet du. Og jeg forstod jo dårlig spansk, og de kunne jo bare catcha de fleste av dem, de eldre i hvert fall. Så sier Kjell Årdal, Hvorfor det? Han var den misjonæren som kunne vårt språk. Og når vi snakket quechua i det miljøet her, så sto han midt iblant oss og forkynte evangeliet på quechua-språket. Det er ikke lett å lære. Det er mye slit, men det bærer frukt. Og så er det det at de merker interessen for oss når vi bryr oss om å lære språk. Geografiske grenser, det er jo det vi er vant til å tenke da når det er kristen misjon, at vi krysser geografiske grenser, vi reiser herfra og dit. Og det blir vi aldri ferdig med å understreke. Det er flere milliarder faktisk som bor i områder der noen må inn hvis evangeliet skal lyde. Og da må de forflytte seg geografisk. Ja, for kanskje 2 milliarder enda i dag som ikke har hørt så mye og fått tak i så mye at de har mulighet til å bli kristne uten at det kommer noen der med budskapet. Paulus sier det veldig enkelt da. Hvordan kan de høre uten at noen forkynner, og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Missio betyr å sende tjeneste, det å bli sendt. Misjon, det å bli sendt. Så når vi er med i misjon, så er vi altså med i en sendemenighet. Det er det det betyr, ordet misjon. Til og med ordet emissær som vi har før i tida, det er samme stammen. En som blir sendt fra sted til sted. Og misjonær er en som da reiser som utsending. Og da er det ikke bare å sende, men sende ut da, til nye områder. For de må bli utsendt. Og i det uttrykket ligger det også det at det er andre involvert i denne prosessen. Det er noen som sender, og noen som blir utsendt. Det er noe av det apostelen legger vekt på her da. Misjon forutsetter forflytning. Så har vi religiøse grenser som krysses. Det kan jo misforstås det der da, med å krysse religiøse grenser. Det betyr ikke det at vi skal adoptere andre religiøse forestillinger inn i vår egen. Det betyr det ikke. Men vi skal inn på den arenaen der det er andre religiøse tradisjoner og religiøse forestillinger. Er vi ikke villige til det, så kommer vi kanskje ingen vei i mange deler av verden. Paulus var å vise ved sitt eksempel at han går det skrittet og omgir seg med religiøse forestillinger som man kanskje innvendig vet, dette kan ikke jeg dele. Her må jeg si noe som skaper brudd og konflikt. Ikke alt, for på lovens plan, når det gjelder hva som er rett og galt, så har også religiøse tradisjoner i forskjellige bakgrunn visse ting som kan være rett nok. Det er mange religiøse mennesker som mener at det er galt å drepe. Da kan ikke vi være uenige med dem, fordi de ikke deler vår religion. Vi er enige med dem i det. Det er galt å drepe og lyge. Men sammenhengen dette står i, vil da være annerledes enn den vi har. Men apostelen går rett inn i disse miljøene. Jeg tror jeg har noen eksempler på det her. Han var i en av byene i Lilleasia, som hette, ja, glapp navnet for meg. Men der var det massevis av folk som kom til Paulus og Barnabas, fordi de rekna med at de var guda. De hadde en forestilling i den delen av Asia, Lille Asia, at gudene kunne komme ned og gjøre under. Og det var det som har skjedd da, med en mann som var litt frisk. Fordi Paulus ba for han. Og så kom det et stort oppstyr. Nå har gudene kommet til oss. Så kalte de Paulus for Hermes og Barnabas for Zeus. Og så kom de med en okse fra avgudstempelet og ville slakte og offre. Og så kom de med kranser. Har du lest om dette her? Vi skal se på det på onsdagen, litt nærmere. Men her er det bare nevnt som eksempel på at apostelen står midt i en religiøs møte med religiøse forestillinger, som han da måtte forkynne i relasjon til. Dere må vende om fra disse tomme gudene til den levende Gud, han som har gitt dere føde og fylt hjertene med glede. Veldig interessant utsagn. De dyrker tomme avguder. Jeg er et menneske på samme vilkår som dere. Jeg er ingen Gud. Jeg er et vanlig menneske med mine feil og mangler. Men jeg kjenner den levende Gud. Og så kommer det et tillegg. Den Guden har gitt dere føde. En skapelsens Gud, altså, som er virksom også i skaperverket, der det bor ikke-kristne folkeslag. Og til og med fylt hjertene med glede. Det er ikke helt korrekt når vi framstiller det som at i hedenskapet finnes det ingen glede. Det er ikke korrekt. Ifølge Paulus. Når en mor holder et nyfødt barn mellom sine hender, og du ser gleden i øynene, så ser du den gleden også hos en muslim og en animist. Og den gleden er fra Gud. Det er glede på skapelsens plan. Dette griper Paulus tak i når han forkynner inn i den religiøse verden som han møtte. Den Gud jeg kjenner, det er den Gud som har skapt verden. Kapittel 17 kommer vi tilbake til, som et tydelig eksempel på dette her. Men det blir tale om en omvendelse fra noen ting til noen ting. Lystra er det byen. Der, nå kom jeg på det. Der var Timoteus født. Og han var kanskje vitne til den episoden der. Og de nye kristne i Lystra, de sa farvel til de religiøse forestillingene der, som de hadde hatt. Og begynte å lære om den levende Gud. Her har vi... Yes, jeg har da et bilde av dette her, vet du. Jeg har... Klarer du å se det bildet? Nei. Hvem er han på toppen der? En ungdom som er på taket. Det er gjerne sånn at tenåringer synes det er interessant. Når det foregår noe ekstra, så prøver de å kikke. Så klatrer de opp. Det er Timoteus. Kanskje. Og så er det to der. Det er Paulus og Barnabas, som da prøver å hindre tilbedelsen av seg. Og så er det en der som bøyer kne for dem, det er en avgudsprest, som kommer fra avgudsalteret, avgudstempelet. Og så ser de bildet av en okse, der. Dette står det om i Apostlenes gjerninger, kapittel 14. Vi skal se på det på onsdagen. Her fortalte en av våre misjonærer fra Indonesia om en hinduistisk renselse. Dagen etter renselsen er alt så stille, og en dag til meditasjon og refleksjon. Etterfølgende dag samles hinduer seg for fellesskap, der et hovedfokus er å be om tilgivelse og sammen gjennomføre religiøse aktiviteter. Berit Helland fra Sør-Trøndelag befinner seg plutselig i et sånt miljø. Hva skal hun tenke om det? Her ber de. Og her ber de til og med om tilgivelse. Men det budskapet hun var sendt med, det er, som Jesus sa, omvendelse og syndenes forlatelse i hans navn. Det er der du får tilgivelse hos Gud. I Jesu navn. Andre veier til tilgivelse hos Gud finnes ikke. Det måtte hun forsøke å formidle inn i det miljøet. Tematikken er felles synd og tilgivelse. En problemstilling. Men vi vet veien dit, for vi kjenner Jesus. Det var da tanken til hun. Men det er ukjent for dem. I hans navn. Sosiale grenser. De må krysses. De fleste av våre utsendinger opererer i land der det er større fattigdom, eller der det er fattigdom. Det er nesten ufattelig ulikhet i verden. Sammenlignet med Norge så er det veldig mange svært fattige folk. Og fattigdom er fornedrende. Fattigdom fungerer som, er jeg virkelig noe verd, altså? Når jeg må ydmyke meg sånn for å overleve. Sosiale forskjeller innenfor kulturen også. Paulus, han kjente til veldig mange slaver som var lavest på rangstigen, og som ikke har rettsvern. En av dem het Onesimus. Han havna i fengsel sammen med Paulus. Det kan de lese om i Filemons brev. Det er det det sikter til her da. For han har rømt ifra sin herre. La oss si at herren var en bergverksleder da i Kolosseet. Han het Filemon, og han var også blitt en kristen. Nå var Paulus i fengsel i Rom, og denne slaven til Filemon havna også i fengsel. Og ble en kristen. Det forteller blant annet at Paulus ikke sortert blant folk når han har muligheten til å forkynne evangeliet. Faktisk. Onesimus er absolutt like interessant som kong Agrippa. Det har med kristent menneskesyn å gjøre, dette her. Som sprenger grensen mellom rik og fattig, og som løfter de fattige hva angår menneskeverd på nøyaktig samme plan. Og hva angår det over adressat for evangeliet. Og Onesimus var nå blitt en elsket bror. Så sier han, ikke lenger som slave, ta imot den når han kommer tilbake. Han har med et brev på et kapittel. Ta imot den. Ikke lenger som slave, men som noe mye mer. Som en elsket bror. Her kommer det en som har del i den samme som du fikk del i da du ble kristen. Da skal du ikke tenke det er min slave. Han skal straffes for at han rømt. Nei, du skal tenke, der er det medkristen. Nøyaktig samme plan som meg. Og her skal vi feire nattvær. Og vi er like små. Når vi hører dette av Jesu blod utgitt for dere til syndenes forlatelse. Sånn må apostelen ha tenkt og ønsket med det brevet. Er det ikke litt rart at det der verset der, det brukes i en julesalme? På svensk, søster, tiltaler jeg som er svensk. Og heter O Helga Natt. De kan det. Alle her kan O Helga Natt. Yes. Andre verset. Ut I din slav, du ser en elsket broder. En fransk mann som satt på 1800-tallet og skrev om han som forsonet verdens brott og synder. Første verset. Og så kommer han med det andre verset. Innenfor den virkeligheten der han får rå Jesus altså. Der din slav en elsket broder. Sitat Filemon 1,16. Eller Filemon 16. Det synes jeg flott. For å understreke, her de sosiale forskjellene fullstendig. Grensen mellom dem brutt. Og da sier det også noe om vårt ansvar for å gjøre det bedre for de som har det vanskelig sosialt. Det det. Indirekte ligger det ikke ansvar der. Men her poenget. Evangeliet krysser grenser på tvers av sosiale grupperinger. Så når Paulus kom tilbake til kanskje var det Kolosseet eller Laodikea, der denne Filemon bodde, så kan vi tenke oss da at det var husmøte, for de har ikke noe bedehus eller kirke. Så sitter en eks-fariser der, som vet med seg selv, jeg var den groveste forfølger I den første tida. Så sitter en slaveeier der, som vet, jeg har vært brutal med mange slaver. Og så sitter en slave der, som vet, jeg rømt, men da fikk jeg også høre evangeliet. Og vi tilhører det samme menighet. Den samme Jesus. Vi lemmer på samme legeme. Vi ett I Kristus. På tvers av sosiale forskjeller. Til slutt tenkte jeg å si litt om egne grenser. For, ja, nå har vi sett på seks ulike grenser. Klarer de å gjengi det, hva det var? Ta litt av økt 2 og 2 og repetere hvilke typer grenser vi har vært inne om. 2 og 2 eller 3 og 3? Fra starten. Vi tar det forfra. Her den samiske sangen. Der krysset vi I alle fall en grense. Men vi snakker om etniske grenser. Vi taler om kulturelle grenser. om språklige grenser. Om geografiske grenser. Religiøse grenser, rett forstått. Og så var det sosiale grenser. Det vi har gjort nå, da, det bare et forsøk på å sortere problemstillingen. Da. Hva ønsker Jesus av oss? Det er mange måter å kategorisere dette her på. Og mye veves inn i hverandre, for eksempel språk og kultur og etnisitet og språk, det er jo ikke jo samme sak ofte i praksis. Men nå har vi prøvd å sortere dette her, for å besinne oss på hva er det egentlig vi driver med i misjonen da. Og hva er det Jesus skal kalt oss det? Og så kommer den siste grensen. Den er av en litt annen art da. Når Jesus sier dere er vitner om dette her, så betyr det altså at du faktisk må gjøre noe du aldri har gjort før. Du krysser en grense for deg selv. Og si noen ting som det kanskje er vanskelig å få sagt noe om til et annet menneske. Eller du må bidra i en kristen forsamling med ting du aldri har gjort før. Kaste deg ut i det. Jeg var i Bergen på lørdagskvelden. Der var det en serie med ungdom som var med og deltok på forskjellige måter. Og et par av dem, forstod jeg med en gang, de var ny. De hadde aldri prøvd det før. Og så sto de der og tok ansvar. Og krysset en grense og opplevde at Gud faktisk er nær og hjelper meg gjennom. Så her gjør jeg ting jeg aldri har gjort. Og om vi blir 70 år, som jeg blir til sommeren, så skal vi ikke slutte å tenke at jeg kan krysse noen grenser for meg selv, som jeg ikke har prøvd før. Jeg vil gjerne bli ansporet dere til å tenke litt på det, altså. Det gjelder rent menneskelig, men det gjelder også her i det å være med og bety noe for Jesus. Jeg bor i en blokk med mange folk. Så bestemte vi oss en gang for at nå må vi prøve å lage en konsert i stua vår. Vi har aldri prøvd før. Å invitere folk som aldri er på misjonshuset. Så fikk vi Jørn Martinsen til å komme og synge da, til en slags folk. Og noen som spilte piano skikkelig bra. Og jammen kom det 15-20 stykker av dem i blokka. Og vi grua oss, og vi ba, tenk om vi ikke kommer noen i hele tatt. Men så har vi forstått at jo, det er interessant at de inviterer oss. I en blokk så er det ikke eget miljø, det er ikke sånn at du alltid skal stikke innom døra til de andre. Du må ha en viss avstand også. Men sannelig så kom de der. Ja, det var ett eksempel på forsøk på å krysse grenser som det kostet litt for oss. Og samtidig gjøre erfaringer med det, og glede seg over det etterpå. Og kanskje noen kontaktpunkt som du får, som du ikke har hatt før. Ja, det eksempelet må du ikke nødvendigvis etter AP, altså det er ikke sånn å forstå. Men du må tenke på deg. Hvilke grenser hindrer meg fra å aktualisere evangeliet på studiestedet? Nå leser jeg det i avisen at studenter i dag, kristne studenter, er veldig forsiktige med å våge å være tydelig kristen i sine miljøer. Fordi at det koster på en annen måte enn det gjorde når vi studerte, Kåre. Kanskje. Det er en annen type belastning. Det er en annen motforestilling av møte. Jeg ønsker at noen har våget og fått en bevegelse imot det å krysse grenser, altså våge å skjemme seg ut våger å ta initiativ og våger å vise interesse for mennesker som kanskje kan bli porten inn til en prat. Sånne grenser kan det være godt at vi lærer oss å krysse. Og i miljøene på Bibelskolen og Fjellhaug, høyskolen, så stiller vi av og til sånne spørsmål, hvilke grenser stenger for å melde meg som utsending? Det er ikke sikkert du skal være utsending, misjonær, altså, men det kan være. Det kan være at det noen grenser der som du skulle ha forsøkt å krysse av for å gjøre erfaringer med deg selv. Så dette var den sjuende grensa i denne serien med grenser. Vi skal ikke fortsette med grenser 8 neste time på onsdagen. Da er det å starte med starten av kapittel 13. Og så skal vi gå mer fortløpende utover ifra kapittel 13 og ut skriftet med sånne sjumilsstøvler. Det er meningen. Og da får vi møte Paulus og hans ulike team da.